Ykkösaamun aluksi kuulette, mitä upseerit voivat oppia näyttelijöiltä ja näyttelijät upseereilta. Teatterikorkeakoulu ja maanpuolustuskorkeakoulu ovat löytäneet toisensa koulutuksen saralla. Israelissa oli eilen verisin päivä 4 vuoteen, kun palestiinalaisten ja israelilaisten väliset jännitteet kiristyivät entisestään Yhdysvaltain lähetystön siirron vuoksi. Arvioimme tilannetta vähän ennen 8:00. Yle on vertaillut perusopetuksen resursseja ja erot eri puolilla maata ovat jopa hätkähdyttävän suuria. Tästä puhutaan 8 uutisten jälkeen. Jotkut irtautuvat kehostaan ja katselevat itseään katon rajasta. Toiset uskovat joutuneensa ufojen sieppaamiksi. Lähetyksen lopulla selvittelemme, mistä tällaisissa oudoissa kokemuksissa on kyse. Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Studiossa myös lähetystoimittaja Elina Päivinen. On aika katsoa aamun uutisia ja Lähi-itä on otsikoissa, eikö niin?
Lähi-idässä levottomuuksien ennakoidaan jatkuvan tänään, kun palestiinalaiset muistelevat 70 vuoden takaista karkottamistaan Israelin valtion tieltä. Eilinen oli siis verisin yksittäinen päivä Gaasassa sitten vuoden 2014 Gaasan sodan. Raja-alueen mielenosoituksissa kuoli palestiinalaisviranomaisten mukaan ainakin 55 palestiinalaista ja tuhansia loukkaantui. Uutistoimisto AFP:n mukaan Yhdysvallat on tyrmännyt YK:n turvallisuusneuvoston lausuntoluonnoksen, jossa vaaditaan tutkintaa eilisistä väkivaltaisuuksista. Täällä kotimaassa turvapaikkahakemukset on käsiteltävä kohta 1,5 vuodessa. Uuden määräajan takana on EU-direktiivin käyttöönotto heinäkuun alussa. Tällä hetkellä jonossa on satoja, jotka ovat odottaneet päätöksiään 1,5 vuodesta asti. Prosessin nopeuttamista perustellaan muun muassa taloudellisilla syillä, kun aika vastaanottokeskuksissa lyhenee. Maahanmuuttoviraston arvion mukaan viime vuonna vireille laitettujen turvapaikkahakemusten keskimääräinen käsittelyaika on 16-20 kuukautta. Sitten vielä tilastotietoja. Pohjoismaat ja Suomi niiden joukossa paistattelee tuoreessa OECD:n raportissa työelämän tasa-arvon kärkipäässä, mutta sukupuolten palkkaeroissa Suomella ei ole kehumista. Suomessa kokoaikaista työtä tekevien naisten ja miesten palkkaero on keskimäärin noin 18% miesten eduksi, kun se OECD-maissa keskimäärin on noin 14%. Yksikään muista pohjoismaista ei jää palkkaeroissa OECD keskiarvon heikommalle puolelle.
Kiitos Elina uutisista. Näyttelijätyön professori Elina Knihtilä Teatterikorkeakoulusta ja sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen Maanpuolustuskorkeakoulusta. Tervetuloa Ykkösaamun vieraaksi.
Kiitos.
Kiitos.
Olette viritelleet yhteistyötä ja käyneet tutustumassa toistenne koulutukseen, toistenne korkeakouluissa. Ja äkipäätä tuntuisi, että sotilailla ja näyttelijöillä ei ole nyt kyllä mitään tekemistä toistensa kanssa, kun puhutaan koulutuksesta, mutta onko asia toisin? Elina Knihtilä.
No itse asiassa on meillä aika paljonkin yhteistä. Jos ajattelee näyttelijäopiskelijan koulutusta, niin se on hyvin fyysistä ja se vaatii sitoutumista. Eli meillä on hyvin koulumainen opiskeluympäristö verrattuna ehkä muihin yliopisto-opiskelijoihin. Eli me opiskellaan 8-5 3 vuotta putkeen ja sitoudutaan siihen opiskeluun. Ja meillä juostaan syksyn alussa, kun ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat aloittaa, niin juostaan Cooperin testi. Ja olen ymmärtänyt, että maanpuolustuskorkeakoulussakin tälläkin hetkellä juostaan Cooperin testejä ja sekin on opiskelua, joka vaatii opiskelijalta sitoutumista.
Onko vielä jotain muuta, mitä voisit lisätä, Aki-Mauri Huhtinen?
No, mä korostaisin kanssa tätä kehollisuutta ja fyysisyyttä. Siis ehkä monta kertaa ei tule ajatelleeksi sitä, mutta upseerin työssä myös, varsinkin nuorten upseerien, kadettien, kun he kouluttautuvat ammattiin, niin se oma kehon käyttö, oma ruumiin käyttö, hyvä kunto, itsetuntemus. Me puhutaan tämmöisellä käsitteellä kuin toimintakyky, johon kuuluu eri osakokonaisuuksia. Yksi erittäin vahva just nuorilla upseereilla on tämä fyysinen kehon käyttö. Ja oikeastaan tuo, mitä Elina tuossa sanoi, niin se pitää juuri paikkansa, koska me ollaan myös hyvin käytännönläheisiä. Et toki meillä on paljon teoreettista opetusta, mutta se työ opitaan käytännön harjoitteissa ja siinä sitä omaa kehoa, esiintymistaitoa ja johtamista toteutetaan hyvin niin kuin omalla esimerkillä ja käytännön läheisyydellä.
Mutta pitääkö sotilaiden osata myös vähän näytellä?
No kyllä mun mielestä pitää osata. Siis kyllä se kuuluu tietysti, kun sä kannat uniformua tai sä oot sotilasjohtaja, niin tietysti ei voi sanoa, että vedetään jotain roolia, mutta siis välillä täytyy tietysti niin kuin nousta irti niistä johdettavista ja hallita sitä tilannetta. Ja kyllä siinä tietysti sä joudut koko ajan reflektoimaan sitä omaa esiintymistäsi ja niin kuin kontrolloimaan tietyllä tavalla ehkä omia tunnetiloja ja kantaa huolta siitä joukosta. Ja se on semmoista, mitä paljon harjoitellaan. Ja kun me vierailtiin meidän johtamisen opettajien kanssa teatterikorkeakoululla, niin sen jälkeen kun keskusteltiin, niin se mitä nähtiin, juuri nämä akrobatiaharjoitukset, tanssiharjoitukset, lauluharjoitukset, esiintymisharjoitukset, niin hyvin samalla lailla me harjoitellaan niin kuin kadettien kanssa erilaisia johtamistilanteita johtamisradoilla. Ja kyllä siinä tietysti täytyy ainakin aloittaa ennen kuin tuntee itsensä, niin jonkinlaisella ottaa esikuvia ja rooleja, että miten niin kuin esiinnyn tässä tilanteessa.
No tässä hain yhtymäkohtia tuohon näyttelijöiden koulutuksesta. No entä sitten, sotilaathan valmistautuvat kriiseihin ja kriisien hallintaan. Onko siinä yhteistä pohjaa näyttelijöiden kanssa?
On toki, vähän toisessa mittakaavassa. Mutta tuohon mä halusin lisätä vielä tuohon, just mitä Aki-Mauri tuossa sanoi, että mehän opiskellaan vuorovaikutusta teatterikorkeakoululla. Että näytteleminen monta kertaa ajatellaan, että se on näyttelemistä tai se on jonkun esittämistä, mutta kysymyshän on kommunikaatiosta itsensä ja yleisön välillä, itsensä ja vastanäyttelijän ja itsensä ja sen työstettävän materiaalin kanssa, niin silloin voisi ajatella, että se on ne vuorovaikutustaidot ja kommunikaatiotaidot on nimenomaan, mitä meidän opiskelijat opiskelee koko ajan. Niin siinäkin voi olla maanpuolustuskorkeakoululle kiinnostavia kulmia, mutta joo, kriisien hallinnasta. Ja yksi paineensietokyky on yksi keskeisiä näyttelijän ominaisuuksia, joita harjoitellaan koko teatterikorkeakoulun aikaa ja koko ura siitä eteenpäin. Ja sen kanssa joutuu niin kuin tekemään oman paineensietokykynsä kanssa työtä. Tietenkin ne tilanteet on fiktiivisiä ja huomattavasti paljon turvallisempia kuin ehkä mihin maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijat joutuvat. Mutta mulle itselleni yksi oleellinen lause oli silloin, kun olin Aki-Maurin luentoa kuuntelemassa, tuli itse asiassa sen luennon kautta, mikä herätti mun kiinnostuksen koko, niin kuin, että meillähän voi olla tosi paljon yhteistä ja se oli erittäin hyvä oivallus itselleni se, kun hän käytti luennossaan sitä, että hybriditilanteessa kaikkien pitää keskittyä siihen, mitä parhaiten osaa. Ja tämä on asia, joka unohtuu, väitän, että ei pelkästään meidän alalla, vaan aika monella alalla. Eli semmoisessa kriisitilanteessa, kun tämä on konfliktitilanne tai muu, niin ainakin minä alan niin kuin prosessissa, kun me tehdään yhteistyötä monien eri taiteenalojen ammattilaisten kanssa, niin mä alan huolehtia kaikkien muiden tontista paitsi omastani. Niin se on niin kuin tosi tärkeä oppi.
Eli tämä oli juuri se aha-elämys viime keväänä luennolla,
joo, kyllä, joo.
Jonka jälkeen tämä yhteistyö, tai viritteli tätä yhteistyötä. Kuinka hyvin olet perehtynyt sitten maanpuolustuskorkeakoulun opetukseen?
No nyt olen perehtynyt siihen enemmän, mutta sitä ennen en tiennyt juuri mitään.
Että se no, oli entäs, lähinnä, entä nyt?
Me käytiin tutustumassa koulutukseen syksyllä yhden päivän ajan ohjauksen lehtorin Minna Harjuniemen kanssa ja se oli tosi mielenkiintoista käydä seuraamassa Santahaminassa niitä erilaisia harjoituksia. Ja se mielikuva, mitä me odotettiin, se oli hauska, kun meiltä tämä kapteeni kysyi siinä aamulla, että mitä kuvittelette näkevänne, niin me kuviteltiin näkevänne jotain tosi hierarkista ja kovaa huutoa ja semmoista oikein niin kuin todella hierarkista niin kuin opiskelua. Niin meidät yllätti se keskustelevuus, mikä niissä opetustilanteissa oli läsnä. Miten opiskelijat reflektoi keskenään ja miten dialoginen se tilanne tai keskusteleva oli, niin se kyllä yllätti niissä opetustilanteissa. Sen lisäksi talvella mä olin ohjauksen professori Sanna Lavasten kanssa, saatiin kunnia päästä tuonne Vuosankaan kadettien talvileirille pariksi päiväksi. Ja no, me oltiin aivan innoissamme sen jälkeen, yllätyttiin todella positiivisesti.
Tähän täytyykin tarttua, mitä Elina Knihtilä juuri sanoi, että armeijako ei olekaan hierarkkinen laitos enää vai. Miten tällainen kuva syntyy, mitä hän juuri kertoi? Mikä on muuttunut? Vai onko joku muuttunut?
siis me ollaan edelleen hierarkkinen laitos, mutta oikeastaan se, mitä mä itse jäin miettimään juuri Elinan puheesta, että Elina sanoi jossain hyvin, että et tavallaan tämmöinen hierarkia tai verkosto takana, niin se on tuki. Ja mekin ollaan ehkä muututtu enemmän siihen suuntaan, että me tunnistetaan toki hierarkia ja meillä on ulkoiset arvomerkit ja selkeät paikat, missä ihmiset tietää, että mikä on oman toiminnan rajat ja mahdollisuudet. Mutta se on enemmän tuki. Se auttaa sua löytämään tilanteessa sen, että missä sun rajat on, mutta kyllä me ollaan menossa yhä enemmän tuohon suuntaan, mitä Elina sanoi, että me nähdään nuori kadetti tai opiskeleva upseeri enemmän jo potentiaalina, jolla on kokemusta, joka osaa asioita. Että me ei lähdetä enää siitä ihmiskuvasta, että hän on tabula rasa, joka me täytetään niin kuin kaikilla asioilla ja uudelleen koodataan. Eli mennään paljon enemmän tämmöistä yksilöllistä opiskelua ja yksilöllistä mahdollisuutta, ja sen takia heitä kannustetaan. Ja koska heillä on jo varusmieskoulutus takana, niin esimerkiksi varusmieskoulutuksessa on aika pitkään johtajakoulutuksessa ollut tämmöinen johtajana kehittyminen, joka lähtee siitä, että varusmiehet keskenään reflektoivat jonkun harjoituksen jälkeen sen tilanteen, ja jos ei siinä tule kaikkia asioita, niin vasta sitten kouluttaja puuttuu. Kun esimerkiksi minun aikana se tilanne oli vielä se, että kouluttaja oikeastaan antoi kaikki asiat eteen, että missä on vasen jalka, missä on oikea jalka. Eli sitä tukea annetaan opiskelijalle silloin, kun hän tarvii sitä, mutta me on varattu aikaa yhä enemmän siihen, että he kykenevät itse oivaltamaan ja omasta kokemuksestaan johtaa niitä tilanteita. Ja silloin se näkyy myös meillä, niin kuin, että me kuljetaan samaan suuntaan kuin muukin yhteiskunta, että sitä vuorovaikutusta on lisätty opetustilanteessa huomattavasti enemmän.
Kuinka poikkeuksellista muuten tämän tyyppinen yhteistyö on? Sotilaat ja näyttelijät. Onko teillä käsitystä?
Niin. No mä toivoisin, että se ei olisi kauhean poikkeuksellista meidän yhteiskunnassa. Että sehän vaan kertoo, jos tämä on jotenkin harvinaisen poikkeuksellista, niin se kertoo, miten me eletään edelleen omissa kuplissamme. Että taiteilijat omassaan ja sotilaat omassaan. Että musta on kauhean tärkeää ajatella, että jos haluaa olla luova ja oppia uutta, niin pitää ajautua sinne niin kutsutulle venyvyysalueelle ja sinne niin kuin tavallaan out of the box -ajatteluun, että voi löytää yhdenmukaisuutta vähän muualtakin kuin siitä omasta pienestä piiristä.
Niin, Aki-Mauri Huhtinen, pitikö makustella kauan tällaista ehdotusta, että yhteistyötä voisi löytyä?
Ei oikeastaan. Että kyllä musta tuntuu silloin, kun vaihdettiin ensimmäisiä ajatuksia juuri Elinan kanssa, niin oli heti niin kuin sama ajatus siitä, että mitä haetaan. Ja niin kuin meidän suunnasta palaute meidän opettajilta juuri kun me käytiin tutustumassa, niin oli erittäin hyvä, mitä me nähtiin, koska me ymmärrettiin, että he rakentaa myös sitä niin kuin ammatillista osaamistaan ja soveltavat sitä tietoa nimenomaan käytännön kautta. Ja se sama on meilläkin se ajatus, että asioista voidaan olla eri mieltä, mutta se toiminnallinen tapa on hyvin sama. Ja sen takia mä luulen, että me tullaan jatkaan yhteistoimintaa ja katsotaan, mitä voidaan tehdä. Ja mut yllätti erittäin positiivisesti esimerkiksi juuri nämä näyttelijätyön opiskelijoita, että miten kiinnostuneita he on. Että he haluaa imeä ja mennä sinne venyvyysalueelle, haluaa tietää, miten me tehdään asioita. Ja mun mielestä se on juuri se rikkaus. Me voidaan olla eri mieltä, välttämättä ei olla eri mieltä asiasisällöistä, mutta halu ymmärtää toisten tekniikoita tai rutiineita tai arjen käytännön tapoja, miten asioita opitaan, miten yhdistetään teoreettista tietoa käytäntöön, niin sehän on juuri se, missä näkee eri ammattilaiset. Ja tätä varmaan Suomessa täytyisi lisätä eri oppilaitosten välillä.
No te molemmat olette myös johtamisen asiantuntijoita. Ainakin jo Lihtinäkin hieman vetäytyi tuolissa, mutta kuitenkin eikö nyt kuitenkin näyttelijätyön professorina täytyy johtamisestakin jotain tietää, että
täytyy jotakin tietää. Mulla on ihan pikkasen ehkä kapeampi perspektiivi niin johtamiseen.
Mutta millaista johtamista ihannoidaan nykypäivänä?
No mulla on semmoinen käsitys ja ehkä itselläkin se suhde, mikä on johtamiseen, on se, että johtajan tehtävä on ennen kaikkea mahdollistaa asioita, niin kuin tavallaan palvella sitä omaa organisaatiota.
Ja luin jostain haastattelussa, että ammennat oppisi muun muassa tutustumalla diktaattorin, johtamisoppia tutustumalla diktaattoreiden elämäkertoihin.
Se on se mun musta puoli johtajana, mutta niitä mä oon lukenut aina. Ne on kiehtonut mua aina, diktaattorien elämänkerrat. Et mä en tiedä, mitä mä kiinnostaa niin kuin ihmiset, jotka toimii vallan kanssa ja se, mitä valta niin kuin tuottaa ihmisille, että mä oon itse saanut kunnian näytellä Macbethin, joka on ehkä tämmöinen Shakespearein silloin jo ammoisina aikoina kirjoittama kuvaus vallan märättävästä vaikutuksesta. Ja se on uskomatonta, miten se kaava on ihan sama, mikä toistuu diktaattorilta toiselle, mikä Macbethin tarinassa tapahtuu.
Ja vallan huumat ja nämä myös.
Joo, ja sitten sen jälkeen, kun ei ole enää mitään saavutettavaa, niin kaikki on vain menetettävää tavallaan. Että se on kauheaa ja se on todella kiehtovaa. Ja tietenkin näyttelijänä pitää kiehtoa kaikki ilmiöt, mutta mä oon aina kiehtonut. Ehkä semmoinen alue, mihin ei myös, koska olen feministi ja ajattelen, että naisena harvemmin pääsee semmoiselle vallan alueelle tai historiallisesti on päästy, niin siinä on jotain, joka mua äärimmäisesti kiehtoo.
No millä tavalla tätä kaikkea voi soveltaa tässä nykyisessä työssäsi?
Sitä diktaattoria. Niin. No yrittää välttää niitä pahimpia karikoita.
No entä Aki-Mauri Huhtinen, mitkä ovat omat johtamisen esikuvasi?
No, oikeastaan vähän samalla tavalla kuin Elina tuossa sanoi, niin totta kai me luetaan omia suomalaisen sotahistorian klassikoita ja muistelmia. Niissä tietysti täytyy olla aika tarkkana. Monta kertaa kenraalien ja komentajien muistelmat on hiukan värittyneitä, mutta sieltä löytyy paljon esimerkkejä viime sotien ajalta tilanteista, miten niitä on ratkottu. Sitten seurataan tietysti tämän hetken sotilasjohtajia. Pääsääntöisesti ne tulee aika paljon Yhdysvalloista. Monet komentajat viimeaikaisissa kriiseissä, kun he jäävät eläkkeelle tai reserviin, he kirjoittavat muistelmia ja sitten katsotaan, että onko siellä jotain uutta vai kuinka paljon siellä toistetaan vanhoja sotilasjohtamiseen kuuluneita hyveitä. Lisäksi me on aika paljon lisätty meidän opiskelijoille ihan puhtaasti niin kuin siviilijohtamisen asiantuntijoita, jotka käyvät luennoimassa ja ehkä meillä enemmän johtaminen nähdään tänä päivänä sillä tavalla, että ei ole varsinaista semmoista ideaalismiä, vaan enemmänkin johtaminen ja johtajuus on niin kuin työkalupakki, että kaikenlaiset menetelmät ja johtamisismit käy, kun niitä sovelletaan eri tilanteisiin. Et me ollaan hyvin vahvasti semmoinen soveltava, että me seurataan monia asioita ja se on niin kuin se lähtökohta. Tietysti meillä keskeistä on vastuun kantaminen, siis siihen johtajia koulutetaan, että viime kädessä he joutuu yksin kantaa vastuun. Ja sitten toinen, mikä meillä on, ehkä korostuu ja tulee tämän toiminnallisuuden kautta, on se, että kaikki tilanteet on aika paineistettuja. Että sun on pakko tehdä päätös vajavaisella tiedolla, vajavaisella ajalla. Että jossain vaiheessa sun täytyy ymmärtää, että ei ole enää niin kuin mahdollista keskustella tai jatkaa tai palata tai lisätä asioita. Että tiimalasi tulee loppuun ja silloin on niin kuin toimittava. Et siinä me tullaan aika lähelle ehkä niin kuin lääkärikoulutusta ja nimenomaan todennäköisesti näyttelijöitäkin, että on vaan sellaisia tilanteita, että nyt pitää improvisoida, nyt on pakko tehdä, ei voi niin kuin sanotaan jäätyä näyttämölle. Ja tämä on ehkä vähän toisenlaista, mitä yhteiskunnassa on aika paljon, että yhteiskunnassa keskustellaan hirveän paljon ja se on tietysti hyvä, mutta sitten on se toinen puoli, että joskus vähemmän sanoja ja nopeampaa toimintaa, että se vaatii taas toisenlaista kouluttautumista ja opiskelua.
Elina Knihtilä täällä nyökyttelee, eli allekirjoitat.
Kyllä, allekirjoitan. Tilanteet vaihtelee ja niissä pitää niin kuin nopea reaktiokyky ja läsnäolon taitohan on yksi keskeisiä, että pystyy lukemaan eri tilanteita. Mulla tuli mieleen se, että yksi tärkeä oppi, jonka sain sieltä Vuosangan leiriltä, tämä oli niin hieno yhdenmukaisuus, oli se, kun eversti Jukka Seppä sanoi seuraavana päivänä valmistautumaan lähteville kadeteille, jolla oli vaikea ampumaharjoitus johdattavana, jossa he tekevät omat suoritukset. Tosi paineistettu tilanne, niin kuin meidänkin opiskelijoiden tietyt suoritukset, niin hän sanoi viimeisenä sanonaan heille, että muistakaa, että vahvin tunne tarttuu. Se opiksi meille kaikille.
Se oli hienosti sanottu. Ihan lyhyesti vielä loppuun, Elina Knihtilä. Minkälaista yhteistyötä jatkossa toivoisit maanpuolustus korkeakoulun kanssa?
No ehkä minusta olisi kiinnostavaa yhdyttää meidän lehtoreita ja opettajia myös, että nyt kun me professorit ollaan käyty katsomassa opetusta, niin tavallaan voisin kuvitella, että meidän näiden kehon puolen lehtoreiden olisi tosi kiinnostava käydä tutustumassa maanpuolustuskorkeakoulun opetukseen. Ja tiedän, että ohjauksen koulutusohjelma pyytää konsultointiapua nimenomaan johtamisen opintojen osalta niin maanpuolustuskorkeakoululta.
Professorit Elina Knihtilä Teatterikorkeakoulusta ja Aki-Mauri Huhtinen Maanpuolustuskorkeakoulusta. Kiitokset mielenkiintoisesta keskustelusta.
Kiitos paljon.
Kiitos paljon.
Elina Päivinen, on aika katsoa aamun lehtiä ja lehdissä on ainakin Turun kirkolliskokouksesta, jolla on kuuma peruna asialistalla.
Turussa istuva kirkolliskokous käsittelee jälleen sitä, voidaanko samaa sukupuolta olevat parit vihkiä kirkossa. Minna Akimo uutisanalyysissä Lännen median lehdissä kirjoittaa, että vaikka asiaa on käsitelty vuosia, päätöstä tuskin nytkään saadaan. Jos kirkko ei pääse avioliittokysymyksessä eteenpäin, kahden eri todellisuuden elämä jatkuu, eikä se ole kenenkään etu. Päätöksenteko asiassa on hidasta. Nyt istuvan edustajiston enemmistö on perinteisen avioliittokäsityksen kannalla, joten nyt kirkon liberaalinen siipi katsoo jo syksyn seurakuntavaaleihin. Kainuun Sanomat muistuttaa pääkirjoituksessaan, että muualla Pohjoismaissa evankelis-luterilainen kirkko on seurannut vihkikannassaan lainsäädäntöä. Esimerkiksi Ruotsissa samaa sukupuolta olevia on vihitty pian 10 vuotta. Lehdissä pohditaan myös laajasti Lähi-idän tilannetta ja Trumpin linjaa Lähi-idän politiikassa. Pitkä pettymys purkautuu taas rajusti Lähi-idässä. Kirjoittaa keskisuomalainen, Savon Sanomat kirjoittaa, Israelin tapahtumat järkyttivät kautta maailman. Helsingin Sanomien Washingtonin kirjeenvaihtaja Laura Saarikoski kirjoittaa, että Trump on repinyt vanhan Lähi-idän palapelin auki. Hän pyrkii rakentamaan uutta Iranin vastaista koalitiota, jossa samalla puolella olisivat sunnimaat, Saudi-Arabia, Egypti, Jordania ja äänettömänä yhtiökumppanina Israel. Tässä pelissä palestiinalaiset olisivat huolista pienin. Vanhan palapelin hajottaminen on kuitenkin helpompaa kuin uuden kokoaminen. Uusi koalitio vaatii Yhdysvalloilta aikaa, rahaa ja sotilaita. Israelin suuri päivä tahrautui vereen, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala Ilta-Sanomissa. Trumpin vahvalla tuella konflikti on kääntymässä Netanyahun voitoksi, vaikka Yhdysvallat yhä virallisesti tukee kahden valtion ratkaisua. Trumpin kaudella palestinalaisvaltio on jäämässä haaveeksi, Jerusalemia ei jaeta eikä rauhaa tule. Tämä on ratkaisu, jota kaikki israelilaisetkaan eivät hyväksy.
Lähi-idän tilanteesta puhutaan seuraavaksi lisää, mutta Elina, kiitokset tässä vaiheessa. Puhelimessa on vieraileva vanhempi tutkija Olli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Eilinen oli verisin yksittäinen päivä vuosikausiin Gaasassa, kun yli 50 palestiinalaista kuoli ja tuhansia haavoittui Israelin tulittaessa mielenosoittajia. Ja lisää levottomuuksia odotetaan tänäänkin, kun palestiinalaiset muistelevat 70 vuoden takaista Israelin valtion perustamista Nakbana eli katastrofina. Tutkija Olli Ruohomäki, miten pahalta tilanne näyttää tällä hetkellä siellä?
Tilanne on jälleen kerran eskaloitunut todella väkivaltaiseksi ja taustallahan on tosiaan se, että Gaasassa on jo 6. viikkoa jatkunut mielenosoituksia ja eilen tilanne kulminoitu tämmöiseksi suureksi paluumarssiksi, jota Hamas oli masinoinut useiden viikkojen aikana. Mutta ongelmanahan tässä oli se, että Israel käytti kyllä niin kuin suhteetonta voimaa vastatessaan näihin mielenosoituksiin. Mä tunnen Palestiinan erittäin hyvin. Toimin siellä Suomen valtion apulaisedustajana taanoin ja tunnen siis Gaasan ja Länsi-Ranan hyvin. Ja tässä täytyy todeta, että Gaasassahan on sellainen tilanne, että paitsi siellä on muuri, niin siellä on myös tämmöinen 500 metrin no-go zone, joka on siis Gaasan puolella. Ja kuka tahansa siviili, joka Gaasasta lähestyy kohti rajavyöhykettä, niin Israelin armeijalla IDF:llä on tulenalauskäsky. Eli se ajatus siitä, että sieltä marssisi kymmeniä tuhansia Israelin puolelle, niin se on niin kuin sula mahdottomuus.
No tässähän tuon eilen tilannetta vielä kiristi tämä Yhdysvaltain lähetystön siirto Tel Avivista Jerusalemiin. Virallisia avajaisia vietettiin eilen, niin millainen merkitys tällä yksittäisellä Yhdysvaltain presidentin päätöksellä on esimerkiksi, jos ajatellaan mahdollisuuksia saada jotenkin rauhanprosessi uudelleen käyntiin?
No tässä niin kuin haasteena ja ongelmanahan on se, että tämä uusi Yhdysvaltain suurlähetystö tullaan perustamaan vuoden 1967 aselepolinjalle, itse asiassa sen itäpuolelle. Ja palestinalaiset katsovat, että kyseessä on tämmöinen siirtokuntatoiminta myöskin Yhdysvaltojen toimesta Itä-Jerusalemissa. Ja tämä rikkoo status quota, eli taustallahan on se, että kansainvälisen oikeuden mukaan Itä-Jerusalem on miehitetty alue, ja Jerusalemin kysymys tulee Oslon sopimuksen mukaan ratkaista Israelin ja palestinalaisten keskinäisissä neuvotteluissa, ja Trumpin päätös siirtää sun lähetystö tänne aselepolinjan itäpuolelle rikkoo tämän status quo.
No entä tällä hetkellä, siis monet maathan ovat tuominneet tämän Yhdysvaltain lähetystön avaamisen siellä Jerusalemissa, ja muun muassa EU on arvostellut, mutta millä tavalla tämänhetkinen tilanne pystyttäisiin rauhoittamaan?
Tässä minun näkemyksen mukaan tässä on aika vähän niin kuin kortteja kyllä pöydällä, jolla saataisiin tilanne niin kuin parempaan suuntaan, että kyllä tämä tulee menemään yhä väkivaltaisemmaksi tämä tilanne. Ja tässä taustalla on siis se, että Yhdysvallat on menettänyt nyt asemansa tämmöisenä, käytetään termiä honest broker, eli neutraalina sovittelijana, neuvottelijana, vaan Yhdysvallat on nyt selvästi asettunut Israelin puolelle. Ja tässä nyt täytyy muistaa se, että kun on kaksi konfliktin osapuolta, israelilaiset ja palestiinalaiset, niin siellä tarvitaan niin kuin taustalla kansainvälinen yhteisö, joka toimii neutraalisti, ottaa molempien osapuolten tarinat, kertomukset, narratiivi huomioon ja sitten pyrkii siinä toimimaan tuomarina objektiivisiin perustein. Ja nyt Yhdysvallat on ottanut sitten niin kuin toisen puolen osapuolen narratiivin, kertomuksen tai tarinan puolelleen ja näin olen vienyt pohjan itseltään toimia tässä rauhanprosessissa välittäjänä.
Aivan, ja kun otetaan vielä huomioon tämä muutama päivä aiemmin Yhdysvaltain päätös irtautua Iranin ydinsopimuksesta, niin aika kovaotteista politiikkaa Trump tällä hetkellä Lähi-idässä rakentaa.
No, sitä voisi tietenkin luonnehtia, että se on myös monella tapaa kyynistä. Eli tilanne Lähi-idässä tapaa eskaloitua hyvin nopeasti väkivaltaiseksi. Tästä on näyttöä jo vuosikymmenten aikana ja ulkopuolisten toimijoiden rooli on toimia rauhoittajana, tilanteen vakauttajana ja kaikki yksipuoliset toimet, jossa kaikki osapuolet ei ole pöydän ääressä neuvottelemassa, niin yleensä johtaa väkivaltaan. Tämä on niin kuin menneisyyden taakka valitettavasti.
Tutkija Olli Ruohomäki UPista, kiitokset näistä tiedoista. Ja kerrottakoon vielä, että tänään tällä kanavalla Tiede Ykkösessäkin keskustellaan Israelin valtion synnystä ja myös kristillisestä sionismista. Tiede Ykkönen alkaa 12.10. Ja studion punaisella sohvalla odottavat vuoroaan seuraavan keskustelun vieraat. Erityisasiantuntija Leena Pöntynen ja Kuntaliitosta ja johtaja Jorma Kauppinen Opetushallituksesta. Hyvää huomenta.
Huomenta. Huomenta.
Leena Pöntynen, kuulin, että vieressäsi istuva Jorma Kauppinen on entinen rehtorisi kouluajoilta. Millaiset muistot sinulla on?
Oikein hyvät muistot. Nuori rehtori oli silloin meillä, me ollaan varmaan ensimmäiset Jorman abiturientit ja täytyy sanoa, että silloin jo rehtori otti kontaktia opiskelijoihin ja kävi meidän kanssa paljon keskusteluja käytävillä.
Jorma Kauppinen, millainen merkitys rehtorilla on siihen, että peruskouluissa lapset saavat kunnon opetusta, hyvää opetusta?
No, rehtori vastaa tietysti koulunsa toiminnasta ja on sen koko toimintakulttuurin ja hengen luoja ja sillä tavalla tärkeässä roolissa.
Eli vaikutusvaltaa on, jos osaa sitä käyttää?
Ihan varmasti.
No pitäisikö olla ammattimainen rehtori, eikä niinkään opettajataustainen, ammattijohtaja?
No itse asiassa meidän rehtorit on kyllä aika ammattimaisia johtajia siinä rehtorin työssään ja sitten opettajan koulutuksesta ja kokemuksesta on kyllä hyötyä siinä oppimisyhteisössä.
Pian keskustelemme siitä, millaisia eroja suomalaiskoulussa on Ylen tekemän kyselyn perusteella. 8:30 jälkeen kolumnisti Heikki Hiilamo pohtii kirkon asennetta homoseksuaalisuuteen. Ja sen jälkeen keskustelemme epätavallisista kokemuksista, joista arkipäiväisin on déjà vu-ilmiö. Harvinaisempia muun muassa kehosta poistuminen ja niin sanottu unihalvaus. Ja lopuksi vielä uusinta alkuaamusta, jolloin puhuttiin siitä, miten sotilaat ja näyttelijät voivat ottaa oppia toistensa koulutuksesta. Erityisasiantuntija Leena Pöntynen Kuntaliitosta ja johtaja Jorma Kauppinen Opetushallituksesta. Tervetuloa uudemman kerran.
Kiitos.
Yle keräsi lähes jokaisesta Suomen kunnasta tiedot koulujen resursseista, muun muassa opetukseen käytetyistä rahoista, opettajien määrästä ja pätevyydestä, ryhmäkoosta sekä oppituntien määrästä. Tässä Ylen vertailussa erot perusopetuksen resursseissa olivat jopa hätkähdyttäviä. Esimerkiksi Vihti käytti toissa vuonna 4000 euroa oppilasta kohti, kun Hirvensalmella käytettiin yli 7800 euroa. 4000 ja 7800. Esimerkiksi tämän esimerkin valossa, kuinka tasa-arvoisena suomalaista peruskoulua voi pitää? Leena Pöntynen.
No kyllähän Suomessa lähdetään siitä, että jokainen koulu on hyvä koulu. Ja siihen pohjaa ihan meidän lähikouluperiaate, josta me lähdetään.
Mutta eli, voiko olla, kun on tällaisia eroja?
No nämä luvut kertoo monesta asiasta. Eli esimerkiksi jos kunta on maantieteellisesti kovin laaja tai vesistöjen vuoksi kovin rikkonainen, niin voi olla, että tuo summa nousee esimerkiksi koulukuljetusten takia merkittävästi. Et yksittäisten lukujen perusteella voidaan aina sitä yhtä asiaa verrata ja sitten jos lähdetään esimerkiksi sitä laatua tai tasa-arvoa, niin tarvitaan useampia mittareita ja vähän laajempaa keskustelua.
Eli Jorma Kauppinen, pitäisikö vai eikö pitäisi olla huolestunut tällaisesta tästä ylevertailusta?
No lähtökohtaisesti meillä on tasa-arvoinen hyvä peruskoulu, mutta aina pitää olla huolissaan koulutuksen laadusta ja siitä tasa-arvon toteutumisesta. Että nämä erot on meidän järjestelmä mahdollistaa ja sallii, että niitä tulee. Ja tuossa Leena Pöntönen otti muutamia esimerkkejä, mistä se johtuu. Se pelkkä rahasumma ei kerro aina ihan suoraan sitä, että mikä sitten on se laatu tai mitä oppilas sitten saa sen niiden kouluvuosien aikana. Mutta että se on yksi mittari ja tietysti kun päätökset on paikallisia, niin niistä huoltajia ja kansalaisten kannattaa tietysti aina seurata vähän asioita ja katsoa, että mitä oman paikakunnan päättäjät päättää ja minkälaiset resurssit koulutukseen annetaan.
No mistä muusta nämä erot voivat sitten johtua kuin esimerkiksi pitkistä etäisyyksistä, niin kuin Leena Pöntynen tuossa otti jo esiin?
No varmaan kouluverkoston rakenteesta kaiken kaikkiaan ja siitä, miten sitten tilatehokkuus, kaikki nämä tämmöiset rakennuskustannukset ja muut, mitkä vaikuttaa näihin kustannuksiin. Että iso osahan menee perusopetuksen kustannukset kuitenkin siihen opetukseen. Eli sitä kautta sitten opettajien palkkaukseen, mutta että nämä eri tekijät vaikuttaa siihen kustannusten erilaisuuteen.
Kenen vastuulla on taata se, että kouluolot ovat kaikille yhtäläiset?
No ensinnäkin se tietysti on paikallisten päättäjien, eli kyllä sinne kouluihin pitää investoida rahaa niin, että pystytään pitämään sitä koulua yllä ja se perustoiminta yllä. Meillä on koulujen rahat tulee ensisijaisesti sieltä peruspalvelujen valtio-osuudesta, mutta sillä katetaan vain noin neljäsosa sen opetuksen hinnasta. Eli vaikka se on tärkeää kunnille, niin nyt ollaan kuitenkin lähdetty leikkaamaan, että vuoden 2019 tasoon mennessä kahdella viimeisellä hallituskaudella perusopetuksesta on leikattu jopa 520 miljoonaa euroa ja sitten palautettu hankerahoina muutamia kymmeniä miljoonia. Eli ollaan tilanteessa, että ollaan jouduttu siitä perusrahoituksesta leikkaamaan, joka tarkoittaa ryhmäkokojen kasvua ja oppituntien vähentämistä ja muuta. Ja sitten tarvitaan rahaa sieltä paikallisesti, eli noin 3/4 sitten vielä tulee sieltä kunnalta. Eli kyllä ne paikallisten päättäjien päätökset koulutukseen sijoittamisesta on tärkeitä.
Eli jos sanotaan, että valtionosuuksia leikattu ei voida tehdä mitään, niin se ei ihan pidä paikkansa. Ei vähän kärjistäen, jos sanon näin.
Niin, sehän näkyy näissä teidän selvityksen tuloksissa, että osa kunnista pitää koulutusta niin tärkeänä ja laittaa lisää sitä omaa rahaa ja haluaa tarjota omille kunnan oppilaille niin mahdollisimman parhaat olosuhteet.
No esimerkiksi millaisia eroja te tiedätte olevan opetuksen määrässä?
Opetuksen määrässä on kovin monenlaisia eroja. Perusopetuksessa lähtökohtaisesti annetaan 222 tuntia. Se on minimimäärä, joka taataan joka ikisessä peruskoulussa koko Suomessa. Ja sen lisäksi kunta voi päättää erilaisia omia painotuksia, jotka näkyy myöskin sitten näissä summissa. Siellä voidaan päättää yksittäisiin oppiaineisiin lisää, siellä voidaan päättää johonkin aihekokonaisuuteen lisää. Kunnalla on siinä liikkumavaraa. Voi olla esimerkiksi kaksikielisiä kuntia, jotka haluavat painottaa sitten sitä toisen kotimaisen opetusta merkittävästi ja se on varsin kallista toimintaa sitten. Eli kunta voi paikallisesti päättää. Meillä on kuntia, jotka antaa paljon yli tuon 222 tunnin, mutta pelkästään siihenkään tuntimäärään tuijottaminen ei kerro vielä sen opetuksen laadusta. Se ei kerro ryhmäkoosta, se ei kerro siitä, kuinka paljon jakotunteja niillä lapsilla on. Eli kun puhutaan opetuksen laadusta, niin kannattaa silloin katsoa niin kuin useita mittareita yhtä aikaa.
No kerron kuitenkin yhden esimerkin. Se ei liity tähän ylevertailuun, vaan varmaan tekin tiedätte tämänlaisen kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen selvityksen viime hallituskauden koulusäästöjen vaikutuksesta. Ja siellä esimerkiksi Iisalmessa koululaiset saavat 9 vuoden aikana 1,5 kouluvuotta enemmän opetusta kuin minimimäärän opettavissa kouluissa. Eikö tämä ole aika suuri ero?
Joo, se on tietysti suuri ero, mutta meidän järjestelmä on nyt rakennettu näin, että tuon kansallisen minimituntimäärän lisäksi paikallisesti voidaan laittaa lisää niitä tunteja. Ja nyt on kuitenkin hyvä muistaa, että meillä on kansallisesti asetetut tavoitteet oppiaineittain perusopetukselle opetussuunnitelman perusteissa. Ja sieltä tulee myöskin ne arviointikriteerit, millä sitten arvioidaan. Mutta toki, jos se opetus on hyvin järjestettyä, niin kyllähän siitä näille oppilaille sitten etua on. He oppivat paremmin ja saavat, ainakin opetuksen määrä on suurempi kuin muissa kunnissa.
Ja tämä on jälleen siellä kuntatasolla päätettävissä, että...
Kyllä, mutta tässä on hyvä muistaa, että tässä viimeisen varmasti vajaan 10 vuoden aikanahan kunnat on selkeästi, tai opetuksen järjestäjät on selkeästi vähän vähentänyt sitä määrää, mikä laitetaan sen minimituntimäärän yli, että tässä kun oli taloudellisesti huonoja vuosia pitkään, niin siinä tehtiin tällaisia ratkaisuja.
Lähestään sitä 222.
Kyllä, tai siihen vähän päälle sitten, mutta ne on paikallisia päätöksiä.
Entä mihin suuntaan ovat ryhmäkoot sitten kehittymässä?
No siellä on kehitystä ollut molempiin suuntiin, sillä tuossa muutamia vuosia saatiin valtion tai erityisavustusta ryhmäkokojen pienentämiseen. Ja silloin saatiin hieman laskemaan ryhmäkoot ja kun se valtion avustus loppui, niin sitten ne on hieman nousseet. Jos tarkastetaan eurooppalaisella tasolla, niin ollaan kuitenkin muutama oppilas alle sekä ala- että yläkoululaisten kohdalla siitä keskiarvosta, missä Euroopassa mennään. Eli kyllä ne aika kohtuullisia ne ryhmäkoot on ja ryhmäkohostakin keskustellessa kannattaa aina muistaa, että on se perusryhmäkoko ja sitten niillä jakotunneilla ja erilaisilla joustavilla ryhmittelyillä tai yhteisopettajuudella voidaan muuttaa sitä tilannetta. Eli se suhde aikuisten ja oppilaiden välillä voi olla erikin kuin se ryhmäkoko pelkästään.
Joo, keskiarvo on kansainvälisestikin vertailtuna ihan hyvässä koossa, mutta että toki siinä on sitten jopa saman opetuksen järjestäjän sisällä voi olla eri koulujen välillä eroja, että sitten ne on ne paikalliset olosuhteet, jotka monesti selittää, minkä takia niitä erikokoisia ryhmiä on jouduttu muodostamaan.
No tässä juuri tässä ylevertailussa tuodaan esille näitä eroja, mutta esimerkiksi kansallisen koulutuksen arviointikeskus on arvioinut, että alueelliset erot eivät anna syytä huoleen. Oppimistuloksissa ei ole havaittu hälyttäviä eroja, niin yhdyttekö te tähän näkemykseen?
Isossa kuvassa näin varmasti on, että ei ole mihinkään paniikkiratkaisuihin mitään tarvetta, mutta että on tietysti hyvä seurata koko ajan sitä, että mihin ne koulutukseen käytetyt resurssit menee ja tietysti siihen, mitä tulosta niillä aikaan saadaan. Ja kansalliset arviointitulokset on osoittaneet nyt tämän tilanteen, mutta että kyllähän meillä niin kuin poliittinen päättäjä on on ollut koko ajan huolissaan tästä tilanteesta ja olemassa olevien resurssien puitteissa on sitten laitettu lisärahoitusta esimerkiksi tämän tasa-arvoisuuden tukemiseen. Tänäkin vuonna opetushallituksen kautta tällaisia rahoituksia on menossa eteenpäin.
Kuitenkin jos ei ole alueellisia eroja, niin sitten on havaittu kyllä tyttöjen ja poikien oppimistuloksissa selviä eroja.
On ja on havaittu eroja myös sosioekonomisen taustan perusteella ja on havaittu myöskin esimerkiksi Teams-tuloksissa eroja saman koulun luokkien välillä. Eli sieltä aina löydetään niitä eroavaisuuksia ja sitten pohditaan, että mihin erityisesti kannattaisi milloinkin puuttua. Mutta meidän järjestelmässä olennaista on se paikallinen päätösvalta. Eli se, että kunnat voi itse tarkastella ja tuntevatkin itse tietysti sen oman tilanteensa parhaiten. Saattaa olla, että kouluverkko on laaja, koulua käydään hyvin lähellä, pienet oppilaat voi kävellä kouluun, tai saattaa olla, että kootaan isompiin yksikköihin ja silloin koulumatkoja tulee. Ja näin voidaan tehdä erilaisia paikallisia ratkaisuja ja näin me nähdään Kuntaliitossa, että jatkossakin tulee olla.
Otetaan tähän väliin puhelu. Meillä on puhelimessa entinen pitkän linjan luokanopettaja, koulun uudistamisesta kirjoittanut tietokirjailija Maarit Korhonen. Hyvää huomenta Turkuun.
Huomenta.
Olet opettanut urasi aikana Turussa, Espoossa ja Helsingissä ja myös nämä studiossa istuvat vieraani ovat opettajataustaisia. Niin, Maarit Korhonen, minkälaisia eroja koulujen resursseissa olet havainnut omassa työssäsi?
No mä sanoisin kyllä, että vaikka siellä eroja on, niin se tärkein juttu on se, että miten niitä käytetään. Että vaikka olisi paljon resursseja, mutta siellä on huono organisoija tai rahankäyttäjä, niin se ei näytä hyvältä. Eli mun mielestä kaikkein ratkaiseminen on aina ollut se rehtori tai johtoryhmä, että miten luovia ja innovatiivisia he ovat. Että vaikka olisi 0 euron budjetti, niin sieltä saattaa löytyä ihan loistavia ratkaisuja. Että ehdottomasti suurin sellainen ongelma on tämä koulun johto, joka ei aina ehkä sitten uskalla, osa rehtoreista ei uskalla tehdä sillä budjetilla mitään ihmeellistä. Ja sitten taas joku, joka tekee lukijärjestyksen aivan niin kuin fantastisesti, niin se saattaa helpottaa koko koulun vuotta.
No entä sitten kuinka paljon hyvä opettaja tai muu henkilöstö voi paikata niukkoja resursseja?
No kyllähän siellä niin kuin nerokas opettaja keksii vaikka mitä juttuja, mutta sitten on aina se kysymys, että miten pitkälle pitää niin kuin omasta bussista ja resursseista sinne kantaa, että ei se lääkärikään niitä keinomunuaisia kotoaan tuo. Että toki jos on luova henkilöstö, luova rehtori, luova opettaja, niin voidaan paikata, mutta mä en tiedä, onko se tarkoitus.
No mihin tuo raha vaikuttaa koulutyössä mielestäsi eniten, kun sanoit, että ei välttämättä, että hyvä rehtorikin esimerkiksi jo saa paljon aikaa, vaikka raha olisi vähän.
No jos raha vaikuttaa siihen, että myös kirjat on niin kauan kierrätettyjä, että niitä ei enää kehtaa antaa oppilaille, tietokoneita, yhtään toimivaa tietokonetta ei välttämättä sillä hetkellä ole. Sitten opettaja ei voi lähteä koulutukseen, koska se koulutus ei saa maksaa, ja jos olisi maksuton koulutus, niin ei saa ottaa sijaista. Eli tällaisessa ihan, totta kai se näkyy ihan hirveästi siinä kouluarjessa, jos ei ole rahaa.
Ja nyt koulussahan panostetaan kovasti tähän digiloikkaan, mutta samalla tiedetään, että joissakin koulussa on jokaisella oppilaalla oma kone, joissakin koulussa yksi laite 10 oppilasta kohden. Niin Maarit Korhonen, minkälaista uudistusta sinun mielestäsi peruskoulu nyt tarvitsee?
No jos minulta kysytään, niin mä laittaisin kyllä uusiksi ihan koko homman, että tämä on semmoinen, niin kuin mun mielestä Pasi Salperi sanoi, Titanikin kansituolien uudelleen järjestämistä. Tässä yritetään nyt epätoivoisesti tehdä vähän sitä sun tätä, mutta tämä koko konsepti tai systeemi ei kyllä tällaisena niin kuin kauan voi mennä. Tässä pistetään paikkaa paikan päälle koko ajan joka asiassa. Et lapset voi huonosti. Resursseja leikataan, en mä en tiedä, mihin tämä päättyy.
Mutta sano yksi iso uudistus, yksi esimerkki, että mikä pitäisi muuttaa ihan toiselle kantille.
Terveet koulut.
Eli homekoulusta pois.
Tämä siis rakennuksen pitää olla terve, että en tällä hetkellä tiedä yhtään, esimerkiksi Turussa, niin löytyykö yksi vai kaksi koulua, mikä on niin terve, että homeallerginen voi sinne mennä opettamaan.
Kiitos Maarit Korhonen näistä.
Kiitos.
Ja jatkamme studiosta johtaja Jorma Kauppisen ja erityisasiantuntija Leena Pöntysen kanssa. Millaisia nopeita muutoksia te nostaisitte? Minkälaista muutosta tarvitaan koulumaailmassa?
No ensinnäkin tietysti meidän kaikkien tässä yhteiskunnassa pitää tunnustaa koulutuksen merkitys ja se, että se on tärkeä asia jokaiselle yksilölle ja se on sitä kautta sitten tärkeä myös koko yhteiskunnalle.
Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa?
No se käytännössä tarkoittaa sitä, että turvataan ne riittävät resurssit siihen koulutukseen, arvostetaan koulutusta niin kotona, koulussa kuin sitten muussakin yhteiskunnassa ja tuetaan sitä koulun kehittämistyötä. Meillä on koko ajan menossa paljon mielenkiintoisia asioita meidän kouluissa, että siellä on opettajat ja rehtorit kyllä innolla tekevät erilaisia asioita. Jokaisessa ajassa on omat haasteensa ja koulun pitää elää siinä ajassa ja katsoa tulevaisuuteen.
Entä Leena Pöntynen?
No paljon puhutaan siitä, että koulu on jotenkin rikki, mutta ei se varmaan rikki ole, vaan kysymys on siitä, että me ei ehkä tarvita sitä enää sen muotoisena kuin se on nyt. Meidän pitää uudistaa työtapoja. Meidän pitää lähteä siitä, että se koulun tärkein tehtävä on jokaiselle lapselle löytää se oma osaamisensa ja kiinnostuksensa ja sitä kautta kiinnittyä yhteiskuntaan. Ja kaikista tärkein elementti, millä se viedään eteenpäin, niin on tietysti pätevä ja osaava opetushenkilöstö, johon kuuluu myöskin siis opetusjohto, rehtori, sivistysjohto.
Tarkoitatko, että sitä ei ole riittävästi?
Kyllä me tarvitaan lisää opettajien sekä perus- että täydennyskoulutusta ja sitten sitä nivelvaihekoulutusta, koska kuitenkin se osaava opetushenkilöstö on sen opetuksen laadun ylläpitäjä ja sen kestävän kehityksen voimavara. Eli opettajien osaamisesta huolehtimalla niin me pidetään huolta myöskin niistä lapsista ja nuorista. Ja toinen on tietysti sitten kokonaisvaltainen lasten hyvinvointi, jota toivottavasti yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimijoiden kanssa sitten opetushenkilöstö tekee.
Lyhyesti vielä lopuksi, mitä mieltä te olette tästä digiloikasta ja siihen kohdistuneesta arvostelusta, joka laittaa, monesti on nostettu esiin se, että siinä laitetaan lapset nyt ihan eriarvoisen asemaan.
Niin, eikö se digiloikka ole jo vähän niin kuin vanha sana, mutta se, että miten käytetään uudenlaisia oppimisympäristöjä ja nykyteknologiaa oppimisessa, niin se on siinä äärimmäisen tärkeä väline saada niitä taitoja, mitä tarvitaan oppimisessa nyt ja jatkossa. Et siihenkin pitää turvata vaan riittävästi, että on sellaiset välineistöt, että sitä oppimista tapahtuu. Opetussuunnitelma edellyttää teknologian hyödyntämistä ja sitä kautta opitaan taitoja.
Me ollaan niin pieni kansa, että meillä ei ole varaa laittaa kaikkia munia samaan koriin. Et sillä lailla kannattaa ajatella, että se, että on niitä erilaisia paikallisia ratkaisuja myöskin näissä digiloikka-asioissa, niin se on hyvin tärkeää. Eli että tehdään järkeviä strategisia ratkaisuja siellä kunnan tasolla ja sitten tarkastellaan koko ajan ympäröivää yhteiskuntaa, mitä muualla tehdään ja uskalletaan tehdä niitä ratkaisuja. Se on tärkeää tässä digiasiassa.
Leena Pöntynen Kuntaliitosta ja Jorma Kauppinen Opetushallituksesta. Kiitokset keskustelusta.
Kiitoksia.
Ja kerrotaan vielä kuuntelijoille, että tuo Ylen nettisivuilla on tämä koulukone, jonka avulla voi verrata lähes 290 kunnan tietoja niiden satsauksista peruskouluihin. Ja kello on 9:58. Tässä lähetyksessä vielä kolumnisti Heikki Hiilamon puheenvuoro kirkosta ja homoista. Miksi jotkut ihmiset väittävät kivenkovaan, että makuhuoneessa vierailee öisin omituisia olentoja ja että ovat joutuneet ufojen sieppaamiksi? Lopuksi vielä kuulette Teatterikorkeakoulun ja Maanpuolustuskorkeakoulun yhteistyöstä. Elina Päivinen, olet katsonut sosiaalisen median keskustelua. Mikä siellä on puhuttanut?
Sosiaalisessa mediassa on keskusteluttanut eilisiltana A-studiossa nähty kansanedustaja Susanna Kosken sekä pitkäaikaistyöttömän Anna-Maija Tikkasen kohtaaminen. Se on kirvoittanut kiivasta kommentointia, erityisesti Kosken lausumaa kaikilla meillään rajoitteita on toistettu useissa twiiteissä. Vihreiden kansanedustaja Olli-poika Parviainen kirjoitti, Yle A-studio muistutti siitä, kuinka tärkeää olisi empatia ja kyky nähdä asioita myös muiden perspektiivistä, etenkin jos on poliittinen päättäjä. Jos näitä ominaisuuksia ei löydy tai niitä ei opettele, tuskin syntyy reilua politiikkaakaan. SDP-viestintäpäällikkö Dimitri Quintus viittaa kykenemättömyys asettua toisen ihmisen asemaan. Siinäpä rajoite. Henri Ramberg, Rovaniemen vasemmiston puheenjohtaja, kirjoittaa taas luulen, että harvat tajuaa sitä arkea, mitä eri etuisuuksien varaan joutumisella on. Kyse on epävarmuudesta, turvattomuudesta tulevaa kohtaan, pallottelusta ja kyvystä ymmärtää ihmistä. Lisäksi Twitterissä on jaettu usein taulukkoa, joka kuvaa Suomen tutkimus- ja kehittämismenojen reaalista kehitystä 2000-luvulla. Tässä kuvassa muun muassa Saksan, OECD-maiden ja EU:n käyrä näissä menoissa näyttää reilusti ylöspäin, mutta Suomen käyrä on voimakkaassa laskussa vuoden 2010 jälkeen ja on lähes samalla tasolla nyt kuin vuonna 2000. Muun muassa Mustread-verkkojulkaisun johtava politiikan tutkija Erkka Railo on jakanut tämän kuvan ja kirjoittaa, että Suomi on tosiaan vauras maa, kun on varaa törsätä näin. Toki tämä on herättänyt myös epäilyjä siitä, että voivatko nämä luvut pitää täysin paikkaansa, mutta sitten esimerkiksi Kirsti Sintonen, hän on siis muun muassa Professoriliiton viestintäpäällikkö, hän kirjoittaa, että yliopistotutkimuksen ja juuri tästä, että tämä on kummallinen kuva ja monet poliitikot ovat olleet sitä mieltä, että tämä on järkyttävää.
Napakkaa keskustelua somessa. Kiitos Elin. Vuorossa on aamun kolumnisti Heikki Hiilamo. Hän pohtii kirkon asennetta homoseksuaalisuuteen.
Stellenboschin yliopisto lähellä Kapkaupunkia on yksi Etelä-Afrikan tunnetuimmista akateemisista instituutioista. Tuolla idyllisten viinialueiden keskellä maan johtavat uskonoppineet kehittivät 1900-luvun alussa apartheid-teologian. Se edusti paikallista valtavirtaa vuosikymmenten ajan. Buurien itseymmärrykseen valittuna kansana perustuva teologia ankkuroitui sellaisten raamatun kohtien korostamiseen, joiden väitettiin puolustavan rotuerottelua. Keskeisiä kohtia olivat ensimmäisen Mooseksen kirjan kertomus Baabelin tornista sekä apostolien tekojen kuvaus Pyhän Hengen vuodatuksesta helluntaina. Apartheid-teologian mukaan Baabelin torni kertoo siitä, miten Jumala hajotti väärin yhdistyneet ihmiset eri kansoihin ja kieliin. Samaa todistaa heidän mukaansa se, että Pyhän Hengen täyttämät alkoivat puhua eri kielillä. Tämän teologisen opin mukaan rotuerottelu perustui siis Jumalan lakiin. Sitä harjoittivat reformoitujen valtakirkkojen arvostetuimmat ja oppineimmat teologit. Apartheid-teologia ei ole kuitenkaan niin hätkähdyttävä, jos sen sijoittaa laajempaan historialliseen yhteyteen. Esimerkiksi 1800-luvulla Yhdysvaltojen eturivin teologit puolustivat orjuutta raamatulla. Ja samaan aikaan Etelä-Afrikassa rotuerottelu oli ilman teologisiakin perusteluita vakiintunut ja käytännöllinen tapa hallita etnisesti monimuotoista maata. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa kirkolliskokouksen perustevaliokunta käsittelee kirkon oppia. Viime perjantaina valiokunta torjui aloitteen, jonka mukaan kirkossa sallittaisiin papeille oman tunnon vapaus suhteessa homoseksuaalisten parien vihkimiseen. Mietinnön teksti on hyytävää luettavaa niille, jotka haluaisivat vihdoin lopettaa seksuaalivähemmistöjen syrjinnän ja laajemminkin edistää tasa-arvon toteutumista kirkossa. Mietinnön mukaan homona eläminen on jotakuinkin syntiä. Valiokunta perustelee kantaansa samaan tyyliin kuin apartheid-teologia. Se viittaa kolmanteen Mooseksen kirjaan ja muistuttaa, että raamatun homoseksuaalista toimintaa koskevat kiellot täytyy ottaa vakavasti. Valiokunta ei ole nähnyt tarpeelliseksi pohtia, miten hyvin vuosituhansia vanhat tekstit soveltuvat tämän päivän kumppanuuteen perustuvaan parisuhteeseen. Valiokunnan tulkintatavalla kirkko voisi myös kieltäytyä eronneiden vihkimisestä ja torjua myös miesten ja naisten avioliiton tasa-arvoisena kumppanuutena. Mietintö pehmentää homoseksuaalien torjuntaa toivomalla sitä, että vaikka vihkimistä ei olisikaan tarjolla, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kuuluvat kristityt voivat täysipainoisesti tuntea kuuluvansa samaan kirkkoon. Samalla tavoin apartheid-teologit yrittivät aktiivisesti saada mustia kääntymään kristityiksi, vaikka eivät toivottaneet heitä samaan ehtoollispöytään. Kirkon ja valtion liitto on tärkeä osa pohjoismaista yhteiskuntamallia hyvässä ja pahassa. Muut pohjoismaiden kirkot sallivat homoparien vihkimisen. Valtakirkon suvaitseva tai suvaitsematon linja on siksi tärkeä, että se leimaa ylipäätään kristinuskon suhtautumista seksuaalivähemmistöihin Pohjolassa. Jos Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei siedä homopareja, meillä ei ole yhtään merkittävää kirkkoa, joka niin tekisi. Evankelis-luterilaisessa kirkossa vallitsee selvästikin kaksi eri käsitystä siitä, voiko kirkko omista lähtökohdistaan vihkiä homopareja. Tästä kertoo se, että kymmenet papit ovat ilmoittaneet suotuvansa vihkimään ja monet ovat niin tehneetkin. Vihkiöistä on tehty valituksia tuomiokapituleille, jotka ovat jakaneet vihkimisistä rangaistuksia. Hallinto-oikeuksissa käsitellään rangaistuksista tehtyjä valituksia. Kirkon mainetta ja yhtenäisyyttä syöviltä prosesseilta vältyttäisiin, jos Suomessa meneteltäisiin samoin kuin pohjoismaisissa sisarkirkoissa. Monet ajattelevatkin, että homovihkimykset tulevat ennemmin tai myöhemmin kirkkoon. En olisi varma asiasta. Kirkolliskokous äänesti naispappeudesta 4 kertaa yli 20 vuoden aikana. Tuolloin syrjinnän kohteena oli puolet väestöstä, nyt selvästi pienempi ihmisryhmä. Tällä viikolla kirkolliskokouksen käsittelyssä oleva perustevaliokunnan teologia saattaa lannistaa Raamattua suvaitsevaisemmin lukevat tai ajaa heidät kokonaan pois kirkosta. Torjuva suhtautuminen homoseksuaaleihin voi korostua niin, että kirkosta tulee entistäkin selvemmin konservatiivisten arvojen puolustaja. Erityisesti Itä-Euroopan maissa on runsaasti esimerkkejä valtakirkoista, jotka torjuvat homoliitot. Näissä maissa kirkot tukevat valtaa pitäviä kansallismielisiä puolueita samaan tapaan kuin Etelä-Afrikan afrikaanereiden reformoidut kirkot. Myös Suomessa homoparien vihkimisessä on kysymys koko kirkon suunnasta.
Ja nyt vieraanani on outojen kokemusten psykologiakirjan kirjoittanut tutkija Jukka Häkkinen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitoksia.
Déjà vu-ilmiö on näistä oudoista kokemuksistasi arkipäiväisin, mutta keskitytään tällä kertaa niihin vähän erikoisempiin. Yksi kirjan kiinnostavimmista kappaleista käsittelee kehosta poistumiskokemuksia. Tutkija Jukka Häkkinen, millainen on tyypillinen kehosta poistumiskokemus?
No tyypillisessä kokemuksessa se henkilö kokee yhtäkkiä, että se niin kuin oma keho jollain tavalla, hän niin kuin sielu leijailee siitä niin kuin oman kehon ulkopuolelle ja hän nousee ehkä muutamia metrejä oman kehonsa yläpuolelle ja sitten kääntyy silleen 180 astetta ympäri ja tarkkailee sit omaa fyysistä kehoaan sieltä ylemmästä asemasta. Ja sitten joissain tapauksissa niin hän sit saattaa niinku tehdä jotain pidempiä matkoja, että leijailee jonnekin kattoja yläpuolelle tai vaikka toiseen maahan. Se on vähän harvinaisempaa.
Ja sitten on myös sellaisia kirjassa, se kerrotaan, että jotkut kokevat vain, että keho ikään kuin jakautuu kahdeksi, että vain osa lähtee sinne leijailemaan.
Joo, tästä on olemassa tämmöisiä niin kuin monenlaisia välimuotoja. Voi olla vaikka semmoinen, että sä näet niin kuin oman kopion ikään kuin peilikuvana. Tai sitten voi olla semmoinen, että näkee koko kehon semmoisena niin kuin peilikuvana, joka imitoi sun liikkeitä. Tai sitten voi olla tosiaan tämmöinen, että vaikka niin kuin vaan ylävartalo tai alavartalo irtautuu, että muu pysyy samana. Tästä on olemassa tosi paljon eri variaatioita.
Ja tässä näiden kokemusten yhteydessä kirjoitat myös niin sanotusta Liisa-ihmemaassa syndroomasta.
Niin, se liittyy tähän näin, koska kehosta poistumissa on kyse tämmöistä niin kuin oman kehon tämmöistä aivorepresentaatiosta. Niin Liisa-ihmemaassa illuusiosta syndroomassa, niin tämä häiriytyy sillä tavalla, että tulee tunne siitä, että sun vaikka pää paisuu valtavan suureksi tai tulee tunne siitä, että kaula venyy mielettömän pitkäksi. Ihan niin kuin tässä Liisa Ihmemaassa tarinassa, että tulee tämmöisiä niin kuin ihmeellisiä kehon muutoksia.
Ja tuossa mainitsitkin jo nämä kaksoisolennot tai ikään kuin, että on näkee itsensä peilikuvana tai siis ihan jonkun niin kuin itsensä touhuamaan jotain ihan muuta.
Niin, se voi olla myöskin semmoinen itsenäinen touhuaminen, että sä tuut vaikka huoneeseen ja sä huomaat, että sä oot istumassa pöydän ääressä ja puuhailemassa jotain arkisia puuhia. Että se voi olla niin kuin hämmentävä kokemus.
Joo, eikö tällaisia kokemuksia ollut ranskalaisella kirjailijalla Guy de Maupassantilla?
Kyllä. Hän on niin kuin klassinen tapaus, jota on niin kuin raportoitu näitä.
No nyt ollaan otettu näitä esimerkkejä, niin ihmiset, joilla on tällaisia kokemuksia, niin hehän eivät ole hulluja, vaan siihen löytyy järkevämpikin selitys.
Joo, tämä on niin kuin olennainen juttu, että tämä ei kerro siitä tosiaan, että mielenterveys on menossa, tai se ei myöskään kerro siitä, että sielu oikeasti leijuu.
Niin kuin alussa puolella uskottiin, eikö
niin,
vain?
Niin, kyllä, aika pitkään. Että tämähän niin kuin liittyy tämmöiseen niin kuin, tavallaan eri aistikanavista tulevan tiedon integroimisen häiriintymiseen. Että tavallaan meidän tämä tämmöinen tietoisuus omasta kehosta, niin se on aivojen aktiivisti luoma kokemus meille. Ja nyt kun se häiriytyy, niin sitten käy silleen, että tavallaan se meidän kehotietoisuus ikään kuin tärähtää sen kehon ulkopuolelle. Että se on semmoinen lievä aivotoiminnan häiriö.
Aivot eivät jumitu, vaan ne jotenkin luovivat häiriötilanteessa ja syntyy tällaisia kummallisia
nimenomaan, kokemuksia. Nimenomaan, että aivot ei koskaan jää siihen tilaan, että ne on ymmällä, vaan ne aina tulkitsee sen niin kuin häiriötila jollain tavalla. Tämä on nyt yksi tulkinta, mikä syntyy
ja,
siihen.
Ja eikö niin, että tämä voi liittyä tällaisen esimerkiksi migreeniin?
Joo, se voi tulla myöskin migreenin yhteydessä, että se on semmoinen niin kuin yksi mahdollisuus.
Ja olisiko kenties Liisa Ihmemaassa-kirjan tekijä saanut nämä ideansa juuri migreenikohtauksesta, eikö hän? Hänhän kärsi migreenikohtauksesta.
Joo, tätä epäillään siis, koska hän oli niin kuin, kärsi vakavasta migreenistä ja nämä muistuttaa niin paljon näitä migreenioireita.
Tuosta täytyy näistä, tässä kirjassa on monia mielenkiintoisia esimerkkejä, niin tuossa kun mainittiin, että aivot eivät sillä lailla jumita vaan luovat jotenkin jonkinlaisen ratkaisun, niin kirjassa kerrot myös esimerkin tällaista, miten aivoissa prosessit muuttuvat tarpeen mukaan ja siinä on esimerkki aivohalvauspotilaasta, joka on sitä mieltä, että hänen vasen jalkansa ei ole hänen omansa.
Joo,
vaan se on lehmän.
Joo, kyllä.
Minkälainen tapaus tämä oli?
Eli tässä on kyse siitä, että jälleen kerran liittyy näihin kehollisuuden representaatioihin. Eli tässä tapauksessa niin sen henkilön kokemus siitä, että mikä on se jalan omistaja, niin on häiriytynyt. Se jalan omistajuus on jotenkin häivähtänyt hänen ulkopuolelleen ja sitten hän kokee, että se ei olekaan aina hänen jalkansa. Sitten hän nyt keksii, että se on niin kuin lehmän jalka. Samaiselle henkilölle kävi silleen, että hän ei enää tunnistanut kätensä omistajuutta, niin hän ihmetteli, että kenen käsi tuolla sängyssä on. Ja sitten yhtäkkiä, että miksi se käsi tekee tuommoisia asioita. Hän ei itse tajunnut, että hän itse liikuttaa sitä kättä. Eli tässä jälleen kerran aivoissa oleva omistajuuden representaatio, malli häiriytyy.
Havaintopsykologian tutkija Jukka Häkkinen, jätetään kehosta poistumiskokemukset. Ja kerropa miehestä nimeltä Solomon Seresevski. Venäläinen mies.
Joo, tämä oli mainio tapaus. Eli hänhän oli tämmöinen tyyppi, jolla näytti olevan loputon muisti. Eli hän muisti asioita ihan kuinka paljon vaan. Ja ei tarvinnut tehdä mitään muistiinpanoja ja esiintyi itse asiassa niin kuin tämmöisissä muistinäytöksissä, jossa ihmiset kertoi hänelle niin kuin valtavia määriä tämmöisiä niin kuin erilaisia niin kuin merkityksettömiä kirjaimia. Hän pystyi muistamaan kuinka paljon tahansa. Ja se perustui ilmeisesti synestesiaan, eli siihen, että aistikanavista tulevaa tietoa yhdistetään poikkeuksellisella tavalla. Eli hänelle tuli voimakkaita, niin kuin, jos oli vaikka joku ääni, niin äänestä saattoi tulla voimakkaita niin kuin visuaalisia kokemuksia ja makukokemuksia. Että joku tietyn korkeuden omaava ääni, niin se oli esimerkiksi ruskea nauha, joka maistui borssikeitolta. Eli tavallaan sitten niin kuin aistikanavien tieto yhdistettiin poikkeuksellisella tavalla. Ja hän pystyi hyödyntämään sitä siinä, että tässä muistamisjutussa.
Ja sitten siinä kirjassa kerrotaan, että hänelle sattui sellaisia, niin kuin, tai hän oppi sillä, että kun hän niitä muistisääntöjä oli, että kananmunaa ei saanut laittaa valkoisen seinän viereen, koska sitten ei nähnyt sitä kananmunaa eikä muistanut.
Niin, tämähän on hyvä esimerkki sitten, kun hän käytti tämmöistä visualisointitekniikkaa, missä kävellään jossain tutulla kadulla. Eli hän sijoitteli niitä muistettavia esineitä sinne kadulle. Eli toi oli just hyvä esimerkki siitä, että miten voimakas hänen visualisointinsa oli. Että sitten jos se oli semmoinen niin kuin hämärä paikka, niin hän ei välttämättä nähnyt sitä esineitä, että se oli hämärässä, tai sitten se kananmuna oli just valkoisella taustalla, niin sitten se niin kuin häiriytyi. Mutta hän oppi selviytyyn tästäkin, eli hän sitten niin kuin laittoi ne mielikuvat riittävän suuriksi, eikä sijoittanut niitä hämäriin paikkoihin. Ne oli aina kirkkaasti valaistuspaikoissa siellä hänen mielikuvassaan, ja sen takia hän pystyi muistamaan sen.
Mutta miehellä oli vähän huono kohtalo, peri venäläinen tosi.
Kyllä. Eli tämä kaikkien asioiden muistaminen koitui hänen kohtalokseen, koska loppujen lopuksi niin kuin kaikki asiat toi loputtomasti mielikuvia hänen mieleensä. Eli hän ei oikein pystynyt aina keskittyä mihinkään lukemaan mitään, koska aina tuli muistikuvia kaikista asioista. Ja loppujen lopuksi hän niin kuin rupesi käyttämään sitten
vodkaa unohtaakseen. Ja hän kuoli sitten 50-luvulla tämmöisenä alkoholisoituneena moskovalaisena taksikuskina. Että surkea loppu.
Mainitsit tuon synestesian. Hän oli varmaan tällainen ääritapaus tästä synestesiasta.
Joo, siis varmaan ehkä tieteen historiassa niin kuin raportoiduista tapauksista kaikkein äärimmäisiä. Eli hänellä oli kaikkien aistien välillä synestesia. Että tavallisestihan niin kuin tyypillinen synestesia on semmoista, että tulee vaikka jostain kirjaimista tai numeroista värikokemuksia tai jostain sävelistä tulee värikokemuksia. Että nehän on suhteellisen yleisiä kokemuksia. Sitten tuommoinen äärisynestesia, niin se on tosi harvinaista.
Onko tässäkin kyse aivotoiminnan jonkinlaista häiriöstä vai?
Se hyvä kysymys, onko se niin kuin häiriö vai onko nämä ihmiset vaan niin kuin erilaisia, että kyse on siitä, että tavalla tai toisella niin näiden ihmisten aivoalueet on kytkeytynyt eri tavalla kuin muiden ihmisten aivoalueet. Ja sitä ei itse asiassa tarkkaan tiedetä, siitä ei yksimielisyyttä, että mistä se johtuu, että johtuuko se siitä, että niillä on vaan niin kuin ollut lapsuudessa ja vauvana silleen niin kuin vilkkaammin niin kuin kytkeytyvät hermosolut vai mikä se lopullinen syy siihen on, mutta jollain tavalla tosiaan aivoalueet kytkeytyy eri tavalla kuin muille ihmisille.
Tutkija Jukka Häkkinen, otetaan vielä kolmas outojen kokemusten tyyppi, mitä esittelet tässä kirjassasi. Erityisesti 1990-luvulla miljoonat ihmiset olivat sitä mieltä, että he olivat joutuneet ufojen sieppaamiksi. Mitä nämä kokemukset olivat?
Joo, tämä suuri ufosieppausaalto, sehän oli semmoinen niin kuin valtava mediajuttu ja semmoinen. Ja tässä oli kyse siitä, että ihmisille tuli unihalvaus, mikä on tämmöinen niin kuin usein aika epämiellyttävä kokemus, missä uni ja valvetila sekoittuu. Ja sä herää työllä sängystä ja sä oot halvaantunut ja sit sä rupeat näkemään semmosia outoja unikuvia siinä sun omassa makuuhuoneessa. Sinne voi tulla jotain niin kuin ukkeleita tai voi lennellä jotain valopalloita tai voi tapahtua aika niin kuin pelottavia asioita. Ja usein siihen liittyy semmoinen voimakas kauhun tunne. Ja aikaisemmin historiassa näitä on tulkittu jonain niin kuin keijukaisina tai noitina tai pahoina henkinä. Mutta nyt tämmöinen modernin tulkinta onkin sitten ollut, että ne on ufo-olentoja. Eli sitten kun ihmiset on altistunut science fictionille ja erilaisille tieteiselokuville ja tieteissarjoille, niin niistä on poimittu se tulkinta. Eli nyt tämmöinen niin kuin jälleen kerran pieni aivotoiminnan häiriö yöllä, niin sitten se niin kuin tulkitaan meidän kulttuurissa tämmöiseksi niin kuin ufo-olennoiksi. Tai itse asiassa tulkittiin. Nythän nämä, niin kuin, tämä ufo-sieppausepidemia on kadonnut. Ne ei ole enää meitä täällä vaivaamassa.
Ketkä sieppaavat nykyään? Mikä on unihalvauksen teema nykyään?
Mä en itse asiassa tiedä. En tiedä, että mikä se tulkinta on.
Mutta onko siis onko se käytännössä sitä, että ihminen kuvittelee olevansa valveilla, mutta onkin oikeastaan unessa vielä? Vai jossakin
Niin, se on tavallaan niin kuin rajatila, koska niin kuin uni ja nukkuminen koostuu siitä, että mennään niin kuin tilasta toiseen. Siellä on eri unitiloja. Sitten tavallaan tässä on kyse siitä, että se, niin kuin, että se ikään kuin häiriytyy se siirtymä siitä tilasta toiseen. Eli sä oot siirtynyt johonkin toiseen tilaan, mutta sitten edellisen tilan ominaisuuksia päälle. Tämä on pikkasen sama asia kuin se, että jos näkee jotain painajaisuunta ja sitten niin kuin herää siitä omassa sängyssään ja vielä parin sekunnin ajan niin kuin se painajaisuuden tunnelma on sun mukana. Eli sulla on esimerkiksi sellainen ikävä olo tai kauhistunut olo, ennen kuin sä tajuat, että se olikin vaan unta. Eli tavallaan sitten se tunnetila vielä kantaa hetken aikaa sen unen jälkeen. Niin tässä on pikkasen samantyyppistä ilmiöstä kyse, mutta tässä vaan sitten niin valvetila ja unitila menee sekaisin. Mm.
No, historian saatossa, niin kuin itse asiassa mainitsitkin, niin näitä unihalvauskokemuksia, niiden syypäinä on pidetty esimerkiksi demoneja, noitia. Kerrot kirjassa, että keskiaikaisen demonisen tulkintaan saattaa törmätä vielä nykyäänkin.
Niin, kyllä. Mä joskus niin kuin vuosia sitten, täällä joskus 90-luvulla, niin mä olin tämmöisessä niin kuin radiolähetyksessä itse asiassa, missä keskusteltiin tämmöistä niin kuin epätavallista ilmiöistä. Ja se oli tämmöinen kristillinen radiokanava. Ja sinne soitti tämmöinen henkilö, jolla selvästi oli ollut unihalvauskokemus. Ja siinä niin kuin yhteydessä niin syntyi selvästi semmoinen tulkinta, että tässä olisi tämmöinen niin kuin saatanallinen lähde. Että kyse olisi niin kuin paholaisesta, joka yöllä tulee sinne. Ja tämä on semmoinen tulkinta, joka on edelleenkin niin kuin olemassa.
No, kun tässä on tuotu esille, että tällaiset kokemukset, oudot kokemukset johtuvat aivoista, niin miten helposti ihmiset haluavat uskoa, että tämä on syynä vai haluavatko he uskoa johonkin vähän yliluonnollisempaan mieluummin?
Toi vähän vaihtelee. Mä oon törmännyt oikeastaan kahteen eri porukkaan, eli toista on semmoisia, jotka on hirveän helpottuneita, kun mä kerron niille, että tässä onkin kyse vaan tämmöistä niin kuin lievästä aivojen jekusta, lievästä aivotoiminnan häiriöstä, joka ei ole mitenkään vaarallinen. Niihin on helpottuneet sen takia, että he ei olekaan hulluja. Mutta sitten toiset on taas ehkä vastahakoisempia, koska heille niin kuin tämä outo kokemus niin antaa jotain merkityksiä elämään, niin he ei välttämättä halua tulkita sitä tällä tavalla, että heidän mielestään se aivotulkinta ei ole niin kiva. Ja mä hyväksyn sen, että voisin tulkita silläkin tavalla, että mä vaan tarjoan tämän niin kuin tiedon, että aivot toimii tällä tavalla ja meidän kognitiot toimii tällä tavalla, mutta se voisi hyväksyä, jos haluaa.
Jos aikaa olisi ollut, olisimme voineet puhua vielä enteistä ja kuolemanrajakokemuksista, mutta jos nämä asiat kiinnostavat, niin ne täytyy lukea kirjastasi. Outojen kokemusten psykologia, joka julkaistaan ylihuomenna. Psykologian tohtori Jukka Häkkinen, kiitokset vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos.
Ja palataan aamun ensimmäiseen keskusteluun, jonka aiheena oli Teatterikorkeakoulun ja Maanpuolustuskorkeakoulun virittelemä yhteistyö. Näyttelijätyön professori Elina Knihtilä Teatterikorkeakoulusta ja sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen Maanpuolustuskorkeakoulusta keskustelivat. Mutta onko näyttelijöiden ja sotilaiden koulutuksella mitään yhteistä?
Itse asiassa on meillä aika paljonkin yhteistä. Jos ajattelee näyttelijäopiskelijan koulutusta, niin se on hyvin fyysistä ja se vaatii sitoutumista. Eli meillä on hyvin koulumainen opiskeluympäristö verrattuna ehkä muihin yliopisto-opiskelijoihin. Eli me opiskellaan 8-5 3 vuotta putkeen ja sitoudutaan siihen opiskeluun. Ja meillä juostaan syksyn alussa, kun ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat aloittaa, niin juostaan Cooperin testi. Ja olen ymmärtänyt, että Maanpuolustuskorkeakoulussakin tälläkin hetkellä juostaan Cooperin testejä ja sekin on opiskelua, joka vaatii opiskelijalta sitoutumista.
Onko vielä jotain muuta, mitä voisit lisätä, Aki-Mauri Huhtinen?
No, mä korostaisin kanssa tätä kehollisuutta ja fyysisyyttä. Siis ehkä monta kertaa ei tule ajatelleeksi sitä, mutta upseerin työssä myös, varsinkin nuorten upseerien, kadettien, kun he kouluttautuvat ammattiin, niin se oma kehon käyttö, oma ruumiin käyttö, hyvä kunto, itsetuntemus. Me puhutaan tämmöisellä käsitteellä kuin toimintakyky, johon kuuluu eri osakokonaisuuksia. Yksi erittäin vahva just nuorilla upseereilla on tämä fyysinen kehon käyttö. Ja oikeastaan tuo, mitä Elina tuossa sanoi, niin se pitää juuri paikkansa, koska me ollaan myös hyvin käytännönläheisiä. Et toki meillä on paljon teoreettista opetusta, mutta se työ opitaan käytännön harjoitteissa ja siinä sitä omaa kehoa, esiintymistaitoa ja johtamista toteutetaan hyvin niin kuin omalla esimerkillä ja käytännön läheisyydellä.
Mutta pitääkö sotilaiden osata myös vähän näytellä?
No kyllä mun mielestä pitää osata. Siis kyllä se kuuluu tietysti, kun sä kannat uniformua tai sä oot sotilasjohtaja, niin tietysti ei voi sanoa, että vedetään jotain roolia, mutta siis välillä täytyy tietysti niin kuin nousta irti niistä johdettavista ja hallita sitä tilannetta. Ja kyllä siinä tietysti sä joudut koko ajan reflektoimaan sitä omaa esiintymistäsi ja niin kuin kontrolloimaan tietyllä tavalla ehkä omia tunnetiloja ja kantaa huolta siitä joukosta. Ja se on semmoista, mitä paljon harjoitellaan. Ja kun me vierailtiin meidän johtamisen opettajien kanssa Teatterikorkeakoululla, niin sen jälkeen kun keskusteltiin, niin se mitä nähtiin, juuri nämä akrobatiaharjoitukset, tanssiharjoitukset, lauluharjoitukset, esiintymisharjoitukset, niin hyvin samalla lailla me harjoitellaan niin kuin kadettien kanssa erilaisia johtamistilanteita johtamisradoilla. Ja kyllä siinä tietysti täytyy ainakin aloittaa ennen kuin tuntee itsensä, niin jonkinlaisella ottaa esikuvia ja rooleja, että miten niin kuin esiinnyn tässä tilanteessa.
No tässä hain yhtymäkohtia tuohon näyttelijöiden koulutuksesta. No entä sitten sotilaathan valmistautuvat kriiseihin ja kriisien hallintaan. Onko siinä yhteistä pohjaa näyttelijöiden kanssa?
On toki. Vähän toisessa mittakaavassa. Mutta tuohon mä halusin lisätä vielä tuohon, just mitä Aki-Mauri tuossa sanoi, että mehän opiskellaan vuorovaikutusta Teatterikorkeakoululla. Että näytteleminen monta kertaa ajatellaan, että se on näyttelemistä tai se on jonkun esittämistä, mutta kysymyshän on kommunikaatiosta. Kommunikaatiosta itsensä ja yleisön välillä. Itsensä ja vastanäyttelijän ja itsensä ja sen työstettävän materiaalin kanssa, niin silloin voisi ajatella, että se on ne vuorovaikutustaidot ja kommunikaatiotaidot on nimenomaan, mitä meidän opiskelijat opiskelee koko ajan. Niin siinäkin voi olla Maanpuolustuskorkeakoululle kiinnostavia kulmia, mutta Mutta joo, kriisien hallinnasta ja yksi paineensietokyky on yksi keskeisiä näyttelijän ominaisuuksia, joita harjoitellaan koko teatterikorkeakouluaika ja koko ura siitä eteenpäin ja sen kanssa joutuu niin kuin tekemään oman paineensietokykynsä kanssa työtä. Tietenkin ne tilanteet on fiktiivisiä ja huomattavasti paljon turvallisempia kuin ehkä mihin maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijat joutuvat, mutta mulle itselleni yksi oleellinen lause oli silloin, kun olin Akemaarin luentoa kuuntelemassa, tuli itse asiassa sen luennon kautta, mikä herätti mun kiinnostuksen koko, niin kuin, että meillähän voi olla tosi paljon yhteistä ja se oli erittäin hyvä oivallus itselleni se, kun hän käytti luennossaan sitä, että hybriditilanteessa kaikkien pitää keskittyä siihen, mitä parhaiten osaa. Ja tämä on asia, joka unohtuu, väitän, että ei pelkästään meidän alalla, vaan aika monella alalla. Eli semmoisessa kriisitilanteessa, kun tai on konfliktitilanne tai muu, niin ainakin minä alan niin kuin prosessissa, kun me tehdään yhteistyötä monien eri taiteenalojen ammattilaisten kanssa, niin mä alan huolehtia kaikkien muiden tontista paitsi omastani. Niin se on niin kuin tosi tärkeä oppi.
Eli tämä oli juuri se aha-elämys viime keväänä luennolla,
joo, kyllä joo.
Jonka jälkeen tämä yhteistyö, tai viritteli tätä yhteistyötä. Kuinka hyvin olet perehtynyt sitten maanpuolustuskorkeakoulun opetukseen?
No nyt olen perehtynyt siihen enemmän, mutta sitä ennen en tiennyt juuri mitään.
Että se no, entäs, oli lähinnä, entä nyt?
Me käytiin tutustumassa koulutukseen syksyllä yhden päivän ajan ohjauksen lehtorin Minna Harjuniemen kanssa ja se oli tosi mielenkiintoista käydä seuraamassa Santahaminassa niitä erilaisia harjoituksia. Ja se mielikuva, mitä me odotettiin, se oli hauska, kun meiltä tämä kapteeni kysyi siinä aamulla, että mitä kuvittelette näkevänne, niin me kuviteltiin näkevänne jotain tosi hierarkkista ja kovaa huutoa ja semmoista oikein niin kuin todella hierarkkista niin kuin opiskelua. Niin meidät yllätti se keskustelevuus, mikä niissä opetustilanteissa oli läsnä. Miten opiskelijat reflektoi keskenään ja miten dialoginen se tilanne tai keskusteleva oli, niin se kyllä yllätti niissä opetustilanteissa. Sen lisäksi talvella me olin ohjauksen professori Sanna Lavasten kanssa saatiin kunnia päästä tuonne Vuosankaan kadettien talvileirille pariksi päiväksi. Ja no, me oltiin aivan innoissamme sen jälkeen. Yllätyttiin todella positiivisesti.
Tähän täytyykin tarttua, mitä Elina Knihtilä juuri sanoi, että armeijako ei olekaan hierarkkinen laitos enää vai miten tällainen kuva syntyy, mitä hän juuri kertoi? Mikä on muuttunut? Vai onko joku muuttunut?
Siis me ollaan edelleen hierarkkinen laitos, mutta oikeastaan se, mitä mä itse jäin miettimään juuri Elinan puheesta, että Elina sanoi jossain hyvin, että tavallaan tämmöinen hierarkia tai verkosto takana, niin se on tuki. Ja mekin ollaan ehkä muututtu enemmän siihen suuntaan, että me tunnistetaan toki hierarkia ja meillä on ulkoiset arvomerkit ja selkeät paikat, missä ihmiset tietää, että mikä on oman toiminnan rajat ja mahdollisuudet. Mutta se on enemmän tuki. Se auttaa sua löytämään tilanteessa sen, että missä sun rajat on, mutta kyllä me ollaan menossa yhä enemmän tuohon suuntaan, mitä Elina sanoi, että me nähdään nuori kadetti tai opiskeleva upseeri enemmän jo potentiaalina, jolla on kokemusta, joka osaa asioita. Että me ei lähdetä enää siitä ihmiskuvasta, että hän on tabula rasa, joka me täytetään niin kuin kaikilla asioilla ja uudelleen koodataan. Eli mennään paljon enemmän tämmöistä yksilöllistä opiskelua ja yksilöllistä mahdollisuutta ja sen takia heitä kannustetaan.
Näin sanoi sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen maanpuolustuskorkeakoulusta ja toinen keskustelija oli professori Elina Knihtilä teatterikorkeakoulusta. Ykkösaamu on päättymässä ja on aika katsoa, mitä muuta kiinnostavaa kanavalla on tänään tarjolla. Kuuluttaja Simo Häkli, huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä kerrot?
No sen verran kerron, että tietenkin Muistojen Boulevardi kuullaan kello 9.05. Sari Valto alkaa kello 10 ja tällä kertaa puhutaan siitä, miten pyydetään anteeksi oikein. Sari Valton vieraina ovat viestintäkonsultti Harri Saukkomaa ja dosentti Jan Löfström. Kello 11 lähetetään klassikkoparatiisi. Eva Tigerstedt puhuu puutarhoista musiikissa, että puutarhat on innoittaneet säveltäjiä kautta aikain. Ja sitten tietenkin päivän mietelause. Kello 11.57 ja kello 12 lähetetään uutiset ja sitten alkaa Tiede Ykkönen, jossa puhutaan ajankohtaisesta aiheesta Israelin valtion synnystä, josta on tullut kuluneeksi nyt tasan 70 vuotta. Kello 13 lähetetään Klassista kahteen ja sitten arvioidaan uusia levyjä maailman parhaassa ja ainoassa suomenkielisessä levykritiikkiohjelmassa. Kulttuuri ykkönen lähetetään kello 15.02. Rentoa puhetta luvassa, ajankohtaisia kulttuuriaiheita. Ja kello 17.10 lähetetään kulttuurin huumehistoriassa ohjelma 1900-luvun psykedeellisestä kulttuurista ja Liisan seikkailusta ihmemaassa.
Eli koko päivä kanavalla mielenkiintoisten ohjelmien parissa, jos niin haluaa. Nyt vuorossa on kello 9 uutiset, sen jälkeen siis Muistojen Boulevardi. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää päivänjatkoa.